Mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Ištikimas Lietuvos laisvei. Tesinys. Pradžia 2023, trečias numeris. Ne pyragai tėviškėje. Iš lagerio perkeltas į Kazakstaną, Pečikonis tapo pusiau laisvu žmogumi. Įsidarbino sanatorijos epidemijos stotyje gydytojo padėjėjų. Lietuvai patikėtas itin didelis Čeibanūro rajonas. Darbuotis teko daug, nuolat keliavo po rajoną, tikrindamas įvairiausias įstaigas, kaip jos laikosi sanitarinių higienos normų. Darbas nebuvo nuobodus, metai keitė metus ir pamažu atėjo grįžimo laikas į Lietuvą. Jaunojo tremtinio tėviškė svetingai nepasitiko. Pirmiausia, Algirdas aplankė Kaune likusius kovos draugus. Ten suradęs šiokį tokį prieglobstį, nusprendė mokytis. Draugų padedamas susitarė studijuoti viename iš Kaune esančių institutų. Šviesiems lūkesčiams nebuvo lemta įsipildyti. Norint studijuoti, būtina buvo Kauno miesto registracija. Nuėjęs registruotis, Pečikonis sulaukė griežto sovietinių pareigūnų verdikto. Jam įteikė raštą, kuriame buvo nurodyta per 24 valandas palikti Lietuvą. Valdžios paliepimui vyras nepakluso. Jis nesiruošė išvažiuoti iš Lietuvos, tačiau suprato, kad teks tėvynėje gyventi nelegaliai ir slapstytis nuo saugumo pareigūnų. Algirdui kilo išganinga mintis grįžti į Dzūkiją. Ten gyveno daug prietelių ir giminių. Pirmiausia, aplankė brolį, kuris gyveno ir statė namą Lazdijų rajone Rudaminoje. Tremtinys pasiliko ir padėjo broliui statybose. Pas brolį viešėjau kelis mėnesius. Statydamas namą vis galvojau. Turiu labai geras darbo charakteristikas. Na, nejaugi sveikatos apsaugos sistemai nereikalingas patyręs specialistas. Pasiėmęs charakteristikas, nuvažiavau į ministeriją. Pasakiau, kad norėčiau dirbti pagal specialybę. Žinoma, nieko nepažadėjo. Grįžau į Lazdijus ir toliau stačiau namą. Vieną dieną netikėtą gavau laišką, kuriame buvo paskyrimas dirbti sanitarijos gydytojo padėjėjų Šilalėje, prisimena Pečikonis. Vėliau Algirdas perkeliamas dirbti į Prienus. Nors darbo netrūko, vyras surasdavo laiko pomėgiui. Iš pirmųjų atlyginimų sutaupęs pinigų nusipirko fotoaparatą. Su juo nesiskyrė ištisomis dienomis. Darbo reikalais tekdavo nemažai važinėti po šalį. Kur be važiuotų, vis spragsėjo fotoaparatu. Prienuose lankė ir pirmosius fotografų kursus. Vėliau buvo dar keli ne tik fotografų, bet ir kino operatorių kursai. Įsamiau domėtis kino pasauliu, fotografą mėgėją paskatino įsakymas Algirdą iš Prienų perkelti dirbti į Vilniaus sanitarinę epideminę stotį. Jis pasakoja, nors dirbau medicinos srityje ir nesiskirdavau su fotoaparatu, vis dažniau svajojau susitikti kino pasaulyje besisukantį žmogų. Susipažinau su Robertu Verba, kuris mane pakvietė įsidarbinti Vilniaus kino mėgėjų studijoje. Paskyrė kūrybinės grupės direktoriumi, vėliau studijos direktoriumi. Netgi pats scenarijus rašiau. Taip tapau kino žmogumi. Algirdas kaip fotografas bendradarbiavo rekomenduotas ir užsimezgė ryšys su tuomete Lietuvos aklųjų draugija LAT. Nekartą svečiavosi Labdarių gatvėje. Draugija jį samdė užfiksuoti neregius, jų koncertus, kasdienį gyvenimą bei darbinę veiklą. LAT vadovai liko patenkinti Algirdo darytomis fotografijomis. Prasidėjo glaudus bendradarbiavimas. bendros veiklos vainiku tapo dokumentinis filmas apie Latkauno gamybinio mokymo kombinato darbuotojus. Vieno apsilankimo Labdarių gatvėje metu mane pasikvietė tuo metis latpirmininkas lyg Mykolas Poznanskas, dabar tiksliai pavardės nepamenu, ir be didesnių užuolankų paklausė, ar aš nenorėčiau sukurti filmo apie Kaune dirbančius neregius. Neiš karto sutikau, paprašiau laiko pagalvoti. Iki tol neregių pasaulio nepažinojau. Laikausi principo, jeigu ką nors apsiimu daryti, tai į šį darbą įdedu visą save. Galų gale su pirmininku sukirtome rankomis. Taip prasidėjo mano pažintis su neregiais. Apsilankęs Kauno kombinate, niekaip negalėjau suprasti, kaip nematantis darbininkas, neklysdamas tik apčiupinėdamas rankomis, sparčiai atlieka jam patikėtą gamybinę operaciją. Net baisiausiame sapne nesapnavau, kad po keliasdešimties metų aš irgi būsiu vienas iš jų. Pensija, atgimimas, Palanga. Metai keitė metus. Pečikonis, išėjęs į užtarnautą poilsį, galvojo džiaugtis rame senatve. Planavo daug laiko praleisti kolektyvinėme sode, kur puoselėjo daugelį metų. Kaip sako, mažmogus planuoja, o dievas juokiasi. Taip nutiko ir Algirdui. Sovietų sąjungoje į valdžią atėjus Michailui Gorbačiovui prasidėjo perestroika. Lietuvoje taip pat prasidėjo politinis judėjimas. Pirmieji laisvės želmenys prasikalė prie Domo Mickevičiaus paminklo ir milžiniško mitingo Vingio parke. Vėliau gimė sąjūdis. Buvęs partizanas, tremtinys, neliko nuošalyje. Aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą. Vyro namuose visą dieną skambėjo Lietuvos radijas. Algirdas stengėsi dalyvauti visuose mitinguose, pats organizuodavo sueigas. 1991 metų sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje Algirdas sugražino į ginkluoto pasipriešinimo metus. Ta lemtinga naktį Algirdas buvo sužalotas ir iš dalies prarado klausą. Yra pripažintas nukentėjęs per sausio 13-osios įvykius. Tą naktį petys į petį su kitais stovėjo prie televizijos bokšto. Čia vėl gynėme Lietuvos laisvę, tik dabar be ginklų. Rankomis apjuosėme visą bokštą. Tvirta dvasia nugalėjo smurtą, be ginklės rankos tankus. Pergalė nors ir skaudi, bet būtent ji padėjo Lietuvai nusimesti atėjūnų valdžią. Viename interviu esu sakęs, kad ir dar kartą pasikartosiu. Džiaukimės iškovotą pergalę, stiprinkime ją savo kasdieniais darbais. Pakilę aukščiau pilkos kasdienybės, ištverkime sunkumus bei negandas taip, kaip ištvėrė mūsų senoliai, tėvai. Šviesesnės Lietuvos ateities vardan, būkime atlaidesni, būkime vieningi. Susitelkti kviečia Pečiukonis. Buvęs tremtinys aktyviai dalyvavo politiniam gyvenime ir už tai buvo apdovanotas medaliu. Bet vis dažniau ir dažniau tekdavo kreiptis pas gydytojus. Kamavo skrandžio, plaučių ligos. Algirdas suprato, kad reikia kažką daryti, bet ką. Išeitis atsirado savaime. Senolis nusprendė su jį varginančiomis ligomis kovoti sveikuoliškų gyvenimo būdų. Vyras nuvyko į Palangą, sveikolių mokyklą. Ten priprato ir prie šaltų jūros bangų. Algirdas jau daug metų žiemą maudosi Baltijoje. Jis pastebėjo, kad jūra jį ypatingai veikia. Brendo mintis apsigyventi arčiau jos. Nuo lemtingo žingsnio sulaikydavo rutina, o ypač išpuoselėtas sodas, kuriame savo rankomis pastatytas namelis, šiltnamis pasodinti vaismedžiai bei uogakrūmiai. Sukaupęs visą drąsą apie posėlėjimą svajonę, Algirdas papasakojo žmonai. Ji neprieštaravo ir Pečikonių šeima jau 28 metus gyvena Palangoje. Vien nuostabia gamta, vaiskių oru, kopomis, pušynais ir žinoma jūros bangomis Algirdas neapsiribojo. Jam ramybės nedavė lagerio, tremties metai. Senoliui rūpėjo ne tik fiksuoti, bet ir įamžinti besitraukiančią politinių tremtinių kartą, jos praeitą Golgotą. Pasitarę su kitais tremtiniais, nusprendė Palangoje įsteigti tremties muziejų. Jam vadovavo visuomeniniais pagrindais. Likę gyvi tremtiniai, sužinoję apie steigiamą muziejų, jį nešė ne tik išlikusias nuotraukas, bet ir kitus eksponatus, neišimtis ir Algirdas. Muziejuje yra nemažai jo sukauptos medžiagos bei išlikusių asmeninių daiktų. Netikėtas aklumas. Nors prie jūros kai kurias ligas pavyko pažaboti, bet akių ligos liko. Iš pradžių atrodė, kad pikčiausia glaukoma. Deja, prieš 10 metų teko operuoti akies auglį. Glaukoma niekur nedingo. Ir nepaisant nuolatinio lašinimo, ši liga progresavo. Netgi viena akis buvo užtemusi. Druskininkų sanatorijoje įvyko stebuklas. Kito žodžio nesurandu. Viena iš procedūrų – degonės kokteilis. Jį gerdavau kiekvieną dieną. Po 5 ar 10 kokteilių grįžęs į palatą atsiguliau. Gulėdamas atkreipiau dėmesį, kad nematančioje akyje atsirado balti debesėliai ir pradėjo plaukioti. Po 1 mėnesio ta akis pradėjo matyti. Regėjimas silpnas, bet prie jo prisitaikiau, prisiminė pašnekovas. Praėję metai Pečikoniui negandų laikas. Į duris pasibeldė nelaimė. Algirdas, kaip įprasta, išėjo pasivaikščioti. Ėjo pamažu, atsargiai dairydamasis į šalis, tačiau vis tiek koja užkliuvo už šaligatvio plytelis. Pasekmė – šlaunikaulio lūžis. Senolį greitosios pagalbos automobilis išgabeno į Klaipėdą. Ten laukė narkozė ir kojos operacija. Po atliktos operacijos labai pablogėjo regėjimas bei klausa. Akys dar po 2 mėnesių galutinai aptemo. Neregys pasakoja. Labiausiai gaila kompiuterio. Prie jo praleisdavau ištisas valandas. Tvarkiau asmeninį archyvą, nuotraukas bei filmuotą medžiagą. Man labai liūdna, kad iki galo nebaigiau pradėto darbo. Nepaisant nelaimės, dvasios nuopoliui nepasiduodu. Žmona jaunesnė, matanti, na ir ji man atstoja akis. Pasivaikščiot, išeiname drauge. Algirdas mokosi savarankiškumo. Jis vienas išmoko išeiti ir aplink namą apsukti ratą. Neregiai supranta, bus ne kaip nori, o kaip yra. Prie pakitusių gyvenimo sąlygų reikia prisitaikyti. Dabar jam atgaivą suteikia įgarsintos knygos. Geram orui esant, Algirdas mėgsta pasėdėti po pušimis kopose. Ten jam geriausiai galvojasi, pasak neregio. Kai visa širdimi trokšti, į pagalbą ateina netikėta jėga, padedanti įgyvendinti posėlėjama svajonė. Tik geram, nepabidžiam, nelaikančiam nuoskaudų žmogui svajonė padeda pakilti. Nuotrauka. Vartydamas mūsų žodį, Pečikonis su žmona dalyjasi prisiminimais Palangoje per kas savaitinį palangiškių neregių ir silpnaregių susitikimą. Bitkauskinės nuotrauka. Nuotraukoje garbaus amžiaus vidutinio kūno sudėjimo vyras matomas nuo klubų iki viršugalvio, pasisukęs kairiojo profiliu, sėdintis prie stalo šviesiame kambaryje. Jis be plaukų, žvilgsnis nukreiptas pirmin, burna praverta, vyras kažką pasakoja. Algirdas vilki tamsų mėgstinį, tamsias kelnes. Kairė ranka padėjęs ant stalo, pirštų galiukais liečia krūvelę mūsų žodį žurnalų, o dešinę ranką sulenkęs per alkūnę ir iškėlęs aukštyn, musikuoja greičiausiai kažką akcentuodamas pasakomojoje istorijoje. Ant stalo guli ir antra žurnalų krūvelė, taip pat akiniai tamsintais stiklais ir dar keli daiktai. Vyrų iš dešinės prie keturkampio stalo sėdi vyresnio amžiaus moteris. Į liekno kūno sudėjimo, tamsių plaukų iki pečių ant kaktos krentančiais kirpčiukais. Moters žvilgsnis nukreiptas žemyn, jie atrodo rami, kiek liūdna ar susimaščiusi. Moteris vilki šviesų mėgstinį ir tamsias kelnes. Jei už nugaros šviesaus gobeleno sofa, ant kurios guli tamsi rankinė.